برتانیا مخنوینی
Bir qarashda Shimoliy Irlandiya bilan Afg'oniston mojarosi o'rtasida o'xshashlik yo'qdek tuyuladi. Afg'onistonda Taliban jangchilari NATO bazalariga tinimsiz hujumlar uyushtiryapti. 1980-90 yillarda Shimoliy Irlandiya va Britaniyada radikal yoshlar politsiya, armiya va siyosatchilarni nishonga olgan. Shimoliy Irlandiyaning Britaniya parlamentidagi vakili Jeffrey Donaldson ikki mamlakat tajriba almashishi kerak deydi. Afg'onlarga o'z mamlakati haqida gapirib berish maqsadida u Kobulga yo'l oldi.
I think people want to hear more about our experience in Northern Ireland. Not that there is
Fikrimcha, odamlar Shimoliy Irlandiya tajribasi haqida ko'proq bilishni istaydi. Albatta, Shimoliy Irlandiyada olingan saboqlarni to'g'ridan-to'g'ri Afg'onistonda qo'llab bo'lmaydi. Ammo ikki mojaroning o'xshash taraflari ko'p va bir-birimiz bilan tajriba almashishimiz kerak, deydi u. Donaldson fikricha, irlandiyaliklar olgan eng muhim saboq tinchlik o'rnatish jarayoniga barcha taraflarni, eng radikal va zo'ravon guruhlarni ham jalb etish lozim. Ya'ni, ko'p qon to'kilishiga sabab bo'lgan Talibonni ham.
I can remember back to the early days of the peace process in Northern Ireland and I have to say I was a skeptic.
Shimoliy Irlandiyada tinchlik o'rnatish jarayoni endi boshlanganida men muvaffaqiyatga ishonmaganman. Afg'onistonda ham aholi orasida aynan shunday umidsizlik bor. Lekin mamlakatdagi vaziyatga qarab aytishim mumkin, muvaffaqiyatga erishish uchun barcha omillar mavjud, deydi qonunchi. Afg'oniston bo'yicha ekspert Michael Clark fikricha, haqiqatan ham taraflarni yarashtirish va tinchlik o'rnatish imkoni bor.
There are a lot of indications that the Taliban are really more moderate.
Toliblar orasida mo'tadillari ham ko'p. Bundan darak berayotgan belgilarni ko'ryapmiz. Harakat bundan 5-6 yil avvalgiga qaraganda ancha o'zgargan, deydi Clark.
Out of nothing, some sort of reconciliation might emerge.
Albatta, hozirda buni aniq aytish qiyin, lekin tinchlik o'rnatish mumkinligiga umid bor, chunki Taliban mamlakatda fuqaro urushi yana 20 yil davom etishini istamaydi. Ular bunday mas'uliyatni bo'yniga olgisi kelmaydi, deydi ekspert. Jeffrey Donaldson deydiki, natijaga erishish uchun salohiyatli va qudratli hokimiyat barobarida barcha taraflar ishtiroki talab qilinadi va albatta vaqt va sabr-toqat kerak, deydi siyosatchi. Shohruh Hamro, Washington.